Šobrīd studijā man ir divi cilvēki, arhitekti Ulds Lukševits, labdien, labdien, un Linda Leitāna Šmīdberga, labdien,
sveiki.
Kur, manuprāt, ir jau ceļi jūtīs, lai varētu atvērt arhitektūras ekspozīciju Venecijas arhitektūras bienālē, tā ir jau, ja?
Tā ir.
Bet kad jūs sākāt par to domāt, kāda būs Latvijas ekspozīcija Venecijas bienālē, vai atcerties vēl to brīdi?
Pagājušā gadā Latvijas arhitektu savienība organizēja konkursu, gal galā organizēja divus konkursus par to, kurš gatavos ekspozīciju, Latvijas ekspozīciju Venecijas bienālē. Abošos konkursos mēs tā kā uzvarējām. Tas bija pagājušā gada beigās.
Mm-hmm. Kā radās jums šī ideja par to neuzrakstīto grāmatu vai neuzrakstīto vēsturi?
Tas lielā mērā saistīts ar šī gada Venecijas arhitektūras bienāles kuratora Rēma Kulhās uzstādījumu nacionālajiem paviljoniem, kur tēma ir modernismu absorbēšana 1914-2014. Un savukārt Latvijā pētījums par pēckaru modernismu arhitektūru faktiski nav bijis, ir fragmenti, atsevišķas monogrāfijas, atsevišķi autori, atsevišķi teksti, un bija doma, ka ir nepieciešamība pēc vismaz aizsākuma šim pamatīgajam pētījumam.
Vai būs tā, ka ar modernismu dažādās valstīs saprot vienu to pašu arhitektūrā, vai tās izpratnes būs atšķirīgas?
Sakarā ar to, ka nav tā pētījuma par Latvijas modernismu arhitektūru, arī vienotas izpratnes, kā to saukt, nav, un tas arī ir viens no jautājumiem, ko mēs uzdodām caur šo ekspozīciju un drukāto materiālu, kā tad šī perioda arhitektūra īsti nosaukt. Mēs esam izvēlējušies to pēckara modernismu arhitektūru Latvijā, jo neviens nav pateicis, kurā brīdī viņš ir beidzies vai vispār ir beidzies, tas tā nosacīta modernismu arhitektūra Latvijā. Tāpēc tas pēckars ietver to posmu kaut vai līdz šim brīdim.
Mhm. Kā jūs veidojāt šo ekspozīciju, jo es saprotu, ka jūs nevarat paspēt veikt akadēmisku pētījumu, bet jūs veicāt zināmā mērā tādu sociālu pētījumu.
No viens puses, jā, tas ir sociāls pētījums. Mums ir izveidota Facebookā lapa Anvritten.lv, kur katrs interesants, un arī mēs paši vācam materiālus par tā laika iespējamām modernismu ēkām. Katrs arī var pievienot pēc viņu priekšstatiem ēku, kas varētu būt pēckara modernisms. Un jā, tas ir kā aizsākums datubāzei. Jā.
Jā, un tas viens, es papildināšu, yeah, un viens no tiem jautājumiem, ko mēs uzdodam, ir kā uzrakstīt to pētījumu, jo, mm-hmm, jo mums it kā visas sastāvdaļas ir, mums ir problēma, mums ir milzīgs daudzums pēckara periodā uzbūvētu ēku, par kurām nav vienotas izpratnes, nav vienotas attieksmes, nav īsti zināms, ko ar to darīt. Mums ir iedzīvotāji, kas viņās reāli dzīvo un lieto. Mums ir pētnieki, kuriem it kā ir kaut kāds viedoklis par to. Mums ir pieminieku sargājušās institūcijas, kurām vajadzētu būt viedoklim, ko ar to visu iesākt, bet tā viedokļa un tā koncepta nav. Un tā rezultātā notiek tas, kas notiek. Tās ēkas tiek siltināts pa Eiropas naudu ar putuplastu un krāsotas bēšā krāsā, un mēs tādā lēnā garā vai arī diezgan ātrā tempā to šī perioda ēkas zaudējam.
Vai arī daudz tiek nojaukts, kā piemēram jūras pēlē vai sporta pils un tam līdzīgi.
Un tas, es atvienāju, un tas mūs, tas šī brīža, tas piedāvājums ir, mēs visiem tiem ir, kas mums ir tās problēmas, ir tie iedzīvotāji un pētnieki, mēs gribam pievienot to notikumu, to ekspozīciju, gan digitālo, gan analogo tur pašā Venecijā, gan ir drukāto materiālu, kas būs tāda neuzrakstītā grāmata, ka tam būtu jābūt tam notikumam, kas iekustinā to procesu, un vislabākais rezultāts būtu, ka šī visa pasākuma rezultāta atrastos kaut kāds superkarējus pētnieks, kas būtu gatavs visu šo vākto materiālu ņemt par pamatu un turpināt un apkopot un atbildēt jautājumiem, ko, mm-hmm, tu visi iesākt.
Jā, tas superkarējums laikam pagaidām nav atrasts, bet var būt, ka būs.
Iespējams,
ir kāds jau ir pieteicies par superkarē.
Nē, iespējams, ka ekspozīcija, kas tiks izstādīta Venecijā un varbūt vēlāk arī Latvijā, veicinās šī superkarēvja atrašanas procesa.
Cik cilvēki bija aktīvi, kad jūs piedāvājāt šo iespēju iesūtīt fotogrāfijas?
Dažādi.
Tā aktivitāte varbūt sekojot līdzi, kā teiksim, tam, kas nonāk publiskā telpā informācijā, viņi varbūt palielinās un cilvēki intereses palielinās.
Tieši tagad palielinās, jā. Jūs atstājat to projektu atvērtu, es saprotu, ka var turpināt?
Mēs viņu pirmkārt atstājam atvērtu, jo tas koncepts ir tāds, ka tās daudzās lapas, kas karāsies arsenāli, tā Latvijas ekspozīcija, tad jāsaka no otra galā, ka tas pats, kas tā, tas veidojums, kas būs arsenālā, tā būs digitāli vāktās informācijas analogs atspoguļojums. Respektīvi būs 2000 lapas, kas karāsies gaisā. Daļa no viņām būs apdrukāts ar šo pašu arhitektūras mantojumu attēliem, citātiem, bet daļa būs brīvas lapas. Un procesa gaitā 6 mēnešus notiks tā bienāles, pati bienāles 6 mēnešus notiek. Tās tukšās lapas tiks papildinātas ar jau apdrukātām, kas turpat uz vietas tiks drukāts ārā un karināts klāt.
Un vēl viena lieta, ka katalogs iespējams nebūs pieejams visiem drukātā formātā, bet būs iespējams leju pielādēt un katrs varēs viņu vēlāk izdrukāt.
Jā, jūs pieminējāt arsenālu, droši vien, ka tev uzreiz ir jāpaskaidro, ka tas ir Venēcijas arsenāls. Jā. Un kā tas izskatās? Kā izskatās šī vieta, kur būs jūsu ekspozīcija? Nu, apmēram raksturojiet, lai radio klausītājiem, kur nav bijuši Venēcijā, kur nav bijuši šajā bienālē, kā tas izskatās?
Ja mēs iedomājamies ķieģeļu būvi 16. Gadsimta aptuveni ar divslīpu jumtu, vecām kokasījām, ar griestu augstumu aptuveni 6 metri, nedaudz noplukušu Venēcijas plūdu rezultātā tādu autentisku vēsturisku substanci, un tad šī savukārt ekspozīcija absolūti respektē šo vēsturisko vērtību un tiek vienkārši uzkarināta gaisā.
Tā uzkarināšana gaisā arī tāda simboliska, jo tā informācija ir gaisā. Mēs viņu esam digitāli vākuši, bet viņi nav līdz galam savākti. Viss tā informācija ir gaisā un tagad atliek viņu kādam apkopot, savākt un dabūt to tā pētījuma formātā, jau kā pētījuma grāmatas formātā. Tas būtu nākošais solis.
Jūs jau pieminējāt tās ēkas, kas tiek siltināts par Eiropas naudu. Tātad šeit domājot dzīvojamās ēkas, daudz dzīvokļu dzīvojamās ēkas, jūs pieminējāt dažas publiskās celtnes. Un tomēr, kā jums tagad izskatās, kāds tas celtņu spektrs ir, varbūt kādas ir tās vissenākās celtnes šajā jūsu, nu, zināmā mērā, es gribu teikt, arhīvā?
Varam izcelt atsevišķas pērles, kā, piemēram, Salaspils memoriālu, restorānu Sēnīt, kas, diemžēl, ir nožēlojamā stāvoklī, dubultu dzelzceļa staciju, kas mums vēl ir.
Dzelžu vasarnīcu, Staņas teātri.
Tad Dēles teātri, jā.
Bet ja mēs runājam par to, par no vecākiem, mums ir arī tas timelines, no kura mēs varētu uzstīt, ka sākās tas Latvijas pēckara modernismus. Viņš, mūsuprāt, sākās ar plus mīnus ar 54. Gadu, kad Hruševs teica slavno runu par pārmērībām. Es tajā brīdī tas Staļina laika dekors nomainīts pret jau būvniecības kombinātu izstrādājumiem, viss, restīvi, ēks palika stipri vienkāršas, un no tā brīža mēs plus mīnus jau uzskatām, ka tā modernisma kaut kādas vēzmas ir sākušās.
Un ir kāds arī noslēguma notikums vai laiks?
Tas ir atkal viens no tiem daudziem jautājumiem, ko mēs uzdodam. Mēs cenšamies šajā brīdī nedot atbildes uz viņiem. Mēs piedāvājam 4 versijas, kā mūsuprāt varētu būt, bet tikpat labi tās versijas ir vairāk, jo ir arī starp arhitektiem, kurus mēs esam aptaujājuši, kas strādājuši tajā laikā, ir dažāds viedoklis. Citi uzskata, kad ir beidzies saņēmu, citiem liekas, ka ir nedaudz transformējies, bet joprojām turpinās.
Pasaulē par atskaites punktu modernismu beigām tiek uzskatīts 72. Gadā uzspridzinātais dzīvojamais kvartāls Amerikā, ko savukārt Charles Jenks, arhitektūras kritiķis 77. Gadā savā grāmatā paziņoja kā modernismu beigas, bet tas ir pasaulē. Latvijā savukārt mēs piedāvājam tos 4 variantus, kā Ulds teica. Viens no tiem, kā Zaiga Gaila minējusi, ir 83. Gadā uzbūvētā Ausmas Skuiņas daudzdzīvokļu ēka pēc stipveida projekta ar tādam nacionālā romantismā detaļām, principā postmodernismu objekts. Otrs variants ir Skrūnas lokātoru spridzināšanas brīdis 95. Gadā, kas varētu sasaukties ar padomju armijas aiziešanu un vispār tā laika posma beigām. Vēl ir variants Gaiziņkalna torņa spridzināšana, kas ir modernisma objekts, bet nav nekad nodots eksploatācijā.
Un vēl kā variants, tikpat labi varētu būt arī meistara Gunāra Birkēta Latvijas Nacionālās bibliotekas pabeigšana, kaut vai tikai tā iemesls pēc, kad Gunārs Birkēts vienīgais Latvijas artists, kurš skaidri zina, ka viņš ir modernists, viņš skaidri zina, ka viņš ir metaforiskais modernists, un varbūt ar šīs lielās būves, kas ir nu, noteikti Latvijā viņa lielākā būve, pabeigšana arī kaut kāds zināms posms ir beidzies, varbūt. Bet tas ir viens no jautājumiem, ko mēs ar šo ekspozīciju mēģinām uzdot, un
iespējams, ir vēl vismaz 10 varianti.
Jā.
Jā, es saprotu, ka ir vēl ļoti daudz varianti par to, ko tad darīt, jo jūs jau pieminējāt vairāk sēkas, kur ir tas jautājums, nu, ko tad tagad darīt, kaut vai tā pati sēnīte, nu, glābt, kas tur vēl ir, nolīdzināt līdz ar zemi, un droši vien atkal ir vēl vairāk varianti, vai jūs aktualizējat arī tādu jautājumu, kas būtu par kādām celtnēm šobrīd, tieši šobrīd ļoti, ļoti aktuāls, un jārisina tagad uzreiz, es saprotu, ka akadēmiski pētījumi prasa ilgu laiku, bet pa to laiku tās celtnes brūk.
Tas jautājums, kas mums liekas visu aktuālākais, ir, ka pieminekļu sargājušām institūcijām būtu no savas puses jāsaprot, ko ar šo mantojumu iesākt, jo šis mantojums ir liela daļa ir sasniegušo 50 gadu vecumu, kad viņas ir, kad tas jau attiecās uz pieminekļiem, un pieminekļu sargājušām institūcijām būtu jābūt tam konceptam, kas ir svarīgi no tā visu mantojumu saglabāt, ko var piekāst un kas būtu jāizceļ un pēc kādiem principiem tas būtu jādara. Tas drīzāk ir tas galvenais jautājums, lai mēs nepazaudētu visu šī laikmeta arhitektūru atlikušo, varbūt šajā brīdī konkrēti nekoncentrējoties uz vienu objektu glābšanu, bet drīzāk mēģinot saprast, ko darīt ar visu pēc kādiem principiem, ar visu to turpināt uz priekšu.
Mums šobrīd tādi principi Latvijā nav definēti.
Ir aizsākumi kaut kādiem kritērijiem. Nevarētu arī teikt, ka pasaulē būtu zināmi strikti paņēmieni, kā operēt ar tā laika būvēm.
Mm-hmm.
Mums ir zināms, ko darīt, piemēram, ar jūgendstilu ēkām. Tas jā.
Tas nozīmē, ka ir laika distance, un tad mēs saprotam, ko darīt. Ir vajadzīga tā laika distance.
Laika distance ir bijusi pietiekama, lai varētu jau izdomāt.
Vajadzētu būt jau skaidrībā, ja?
Cita lieta ir, ka ir tā neviennozīmīgā attieksme pret to padomu laika mantojumu. Jo, nu, ir cilvēki, kas ir dzīvojuši tajā un atcerās to bērnību. Ir tas noliegums pret visu padomu laika, jeb kas tas ir. No trešās puses, nu, teiksim, šī brīža jaunieši varbūt tāds hipsterīgs prieks par kaut kādām īpašām lietām, kas liekas pavisam dīvainas.
Jā, un vēl ir cilvēki, kur pavisam ikdienišķi dzīvo šajās mājās.
Pilnīgi noteikti, jā.
Tās versijas ir dažādas. Vai jūs esat drusku paskatījušies ārpus Latvijas, ko dar citur ar līdzīgu mantojumu līdzīgās valstīs?
Restīvi par
jā, par šo pēckaru mantojumu un ne rietumos, bet, nu.
Es tieši šī problēma ir diezgan līdzīga visās noscīti postpadomju valstīs. Mums arī drukātajā materiālā ir arhitektūras kuratora Vladimira Belgolovska eseja par Latvijas pēckaru modernismu arhitektūru padomju telpas kontekstā arī, kur viņš analizē to, kā tas izskatās, nu, tiksim, tādā lielākā areālā. Tāpēc arī šī, nu, problēma mums likās, ka varētu būt arī aktuāla ne tikai latviešiem, nu, mūsu valsts iedzīvotājiem, teiksim, bet arī tādā plašākā kontekstā, jo šīs te mantojums, kas ir pēc kara, viņš ir tāds
neviennozīmīgs
diskutables, un tās atbildes arī citās valstīs nav tik skaidrs, ko ar to darīt.
Kāpēc jums pašiem tas tie ir privāti ieinteresē tieši šīs celtnes?
Tāpēc, ka tā ir daļa no mūsu vēstures. Nu? Tas ir, ja mēs viņus visus graujam nos, tas ir apmēram tāpat tikpat bezatbildīgā grāmata dedzināšana.
Šeit būtu jāpiemina, ka jau 2006. Šķiet gadā Arhitekta birojas NRA iestājās pret zemkopības ministrijas augstcelnes nojaukšanu, ko savukārt inicijēja savā ziņā UNESCO komisārs, kurš pirms vēsturiskā centra iekļaušanas UNESCO mantojuma sarakstā teica, ka tā ir vidi degradējoša ēka, ko savukārt pieminekļu aizsargājušās institūcijas Latvijā atbalstīja šo ideju, un akcijas rezultātā, kad arhitekta iestājās pret ēkas nojaukšanu, viņā tiek saglabāta tagadējā veidolā.
Mm-hmm. Bet ir ēkas, kuras ir diezgan nu, neglābjami pārbūvētas, nu, kaut vai stacijas ēka vai nu, vēl daudzas citas, ja mēs skatāmies, tās ir tik tālu pārbūvētas, kā kuru mēs tur varam atrast to pirmsākumu, vai jūs pieļaujat, ka tā varētu būt, ka ēkas tiek pārbūvētas?
Ir arī labie piemēri.
Jā, nu, piemēram.
Alberta Kaltels, Viktora Rimša sarunālais projekts un pārbūvē, ko veicā Arhis Andris Krombergs, vai, piemēram, Zaiks Gēls brīvdienu māja Kaltenē. Ir vēl pāris labi piemēri, kā ar mantojumu operēt viņu saudzīgi saglabājot un pievienojot jaunas kvalitātes, kas nu, iespējams arī vēl papildus dot to pievienotā vērtību objektam.
Tagad, kādas ir tās jūsu versijas, ko vajadzētu darīt, teiksim, ar dzīvojamām mājām, jo tas ir ļoti dažādas šīs pēckara laikos būvētās dzīvojamās mājas?
Tieši tā ir. Mums ir arī tajā drukātajā materiālā būs iekļauts SKD pētījums par tieši iedzīvotāju aptaujas, kā viņi paši reaģē uz tām savām dzīves vietām. Par dzīvokļu ēkām, nu, visdrīzāk, te arī tas pats jautājums par to sākotnēju izvērtēšanu. Ne katra būva ir arhitektūra, ne katra būva mums ir jāaizsargā sākotnējā veidolā. Nu, ļoti daudz no dzīvojamām ēkām, viņas, teiksim, ja viņi pilsētu būvnieciski varbūt var uzskatīt par arhitektūras veidojumu, tad katrs atsevišķi tas varbūt ir, nu, tā ir celtniecība palielam. Tas ir tipējot projekts, tā ir celtniecība, un ja būtu skaidra kritērija, kas tam mums ir svarīgs, ko tad mēs aizsargājam un ko mēs varam, teiksim, uzlabot, teiksim, siltināt un tamlīdzīgi, tad arī, nu, mums būtu diezgan, teiksim, skaidrs tas princips, nu, kad, teiksim, dzīvojamās ēkas, nu, tādu tipu mēs mierīgi siltinām, un viņam neko mēs ar to nezaudējam, bet tajā pašā laikā, ja kāds mēģina tur aiztiklot, nosiltināt to dubultu dzelzceļa staciju, tad tur vajadzētu būt nu, skaidram krustam uz tādu ieceru. Tas ir tas, par ko mēs runājam, ka ir jābūt tiem kritērijiem, ir jābūt skaidrai tai bildē vispār par to visu, kas mums te ir, visu to mantojumu daļu, un tad no tā jāizlasa tās lietas, ko mums tiešām vajag saglabāt, un pa pārējo jau mēs te varam runāt kā ar viņu vieglākā veidā operēt.
Jo, piemēram, tā laikā dažas ēkām ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Nu, tas pats Salaspils memoriāls Dailes teātrs un Ģaužu vasarnīca ir viens no tiem retajiem objektiem, kas ir ar pieminekļu status. Un tā problēma ir starp pieminekļu aizsargājušām institūcijām un to īpašnieku. Jo, nu, ja tev ir pieminekļu status, tev ir jārūpējās un saudzīgi aizturās pret šo mantojumu.
Jā, tas, protams, ir arī līdzekļu jautājums, jo tas vairs nav tik vienkārši, kas tu var piebūvēt vai izdarīt, ko es vēlos. Mēs it kā vairāk šobrīd runājām par Rīgu, vai daudz jums iesūtīja fotogrāfijas arī par ēkām citur Latvijā?
Jā, reģionos arī ir pāris pēles.
Piemēram?
Piemēram, Madlienā, Liepājā.
Daugavpils,
jā.
Tā kā dažādi.
Tāpat Ogres uzpildes stacija, degvielas uzpildes stacija, kas par ko ir izvērsusies diskusija arī internetā. Igauņiem liekas, ka nu, viņiem bija pirmā tieši tāda, nu, bet viņiem ir nojaukta, bet Ogrē vēl joprojām ir izcils piemērs, kurš varbūt paliek nepamanīts, braucot garām ikdienā.
Mm-hmm. Tātad šī ekspozīcija būs Venēcijas arsenālā, vai jūs paši arī tur būsiet klāt, vai kādi jūs kolēģi, jo es pieļauju, ka tur varētu rasties diezgan daudz jautājumu un diskusijas turpat uz vietas.
Pirmkārt, mēs jau rītā uz turienu lidojam, jo mēs to visu instalēsim augšā, mm-hmm. un visu šo sešu mēnešu.
Tas būs tāds darba process nopietnis,
jā. Jā, un visu šo sešu mēnešu būs cilvēks uz vietas, kurš būs lietas kursā par problemātiku, un uz vietas būs arī printeris un atsevi, nu, atsevišķās lapas, kas tur karāsies, būs iespējams arī izprintēt uz vietas, un tas cilvēks, viņš mācēs arī atbildēt uz jautājumiem, un arī izprintēt tās lapas, kas mums šo mēnešu laikā, nu, ienāksies no ārpasaules, kā piemēra, mēs viņus apkoposim un sūtīsim uz Venēciju, viņus tiks karināts klāt, tā kā teiks, bet tas informācijas mākonis, viņš nebūs statisks, viņš papildināsies.
Vietas pietiks.
Jā.
Vietas pietiks. Pēc tam jūs teicāt, ka iespējams izstāde būs Latvijā. Tas jau ir skaidrs zināms vai vēl nē?
Eventuāli, jā, ir zināms, ka nu, tā ir tāda tradīcija, ka izstāde tiek atvesta arī atpakaļ uz Latviju izstādīt.
Un šeit, es domāju, ka varētu būt visaktīvākās diskusijas. Tā vismaz vajadzētu būt.
Jā, vajadzētu būt diskusijai par mantojuma saglabāšanu.
Es saprotu, ka jūs sagaidāt diskusiju, jūs sagaidāt akadēmisku pētījumu, droši vien grāmatu un arī tādus principus, ko ar to darīt. Tad jūs varētu teikt, ka, nu, es negribu teikt, ka darbs ir pabeigts, tā laikam nevar šeit teikt, ja, bet ka jūs varat teikt, ka bija vērts to iesākt.
Es domāju, ka iesākt to ir viennozīmīgi vērts, jo tas, nu, ja ne pēdējais, tad pirmspēdējais brīdis, lai to procesu iekustinātu, jo mēs, nu, neglābjam ātri, zaudējam to, kas mums ir no tā laika gan attieksmes dēļ, gan tāpēc, ka nav principu, ko to iesākt, gan laika zoba dēļ, ņemot vērā nekvalitīvos materiālus tā laika un nekvalitīvos būvniecības tehnoloģijas. Tas viss ir tāds komplekss, ir gan plusi, gan ir diezgan daudz mīnusi, un to visu izsvērt, tas ir baigais tāds.
Jūs esat ķērušies klāt ļoti, ļoti nopietnam un apjomīgam darbam. Paldies jums šodien par sarunu, lai jums sveicas Venēcijā un lai jums sveicas pēc tam arī šeit Latvijā. Studijā bija arhitekta Linda Leitāna Šmidberga un Ulns Lukševits. Paldies jums.
Paldies.
Paldies.